Earth News Radio 105,8.
Προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα. Στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρύφτεις. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα.
Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου, στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου, στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου.
Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα, κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα, όσα είπαμε και δεν γίνανε θέλουν προσοχή. Αν θελήσουμε θα γυρίσουμε πάλι στην αρχή. Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.
Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου, στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου, στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι για πάρτι σου, στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου.
Η πιο αποκαλυπτική είδηση σήμερα για όσα βιώνουν τους τελευταίους μήνες στο παγκόσμιο χωριό ήταν η ανάλυση του CNN για το πώς φορές ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προαναγγείλει μια οριστική συμφωνία στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πόσες φορές μπορεί άραγε ένας πρόεδρος να προαναγγείλει μια επικείμενη συμφωνία χωρίς αυτή να έρθει ποτέ? Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει τουλάχιστον 37 φορές από το Μάρτιο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν ή ότι η Τεχεράνη ηγετεύει για συμβιβασμό. Δύο μήνες μετά την ανακοίνωση εκεχηρίας στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν, η πολυδιαφημισμένη συμφωνία παραμένει άφαντη. Καλημέρα, εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τις 5. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Μια παρόμοια κατάσταση, αλλά σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο, έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα με το συνταξιοδοτικό. Οι συνεχείς αναφορές τα προηγούμενα χρόνια κυβερνητικών στελεχών στο ενδεχόμενο αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης λόγω των μνημονιακών νόμων οδηγεί σε ένα ράλι συνταξιοδοτήσεων, καθώς οι διαβεβαιώσεις των αρμόδιων δεν γίνονται τώρα πιστευτές από τους υποψήφιους συνταξιούχους. Έτσι, με ταχύτατους ρυθμούς αυξάνονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης και το 2026. Μέχρι τώρα, σχεδόν 75.000 ασφαλισμένοι έχουν υποβάλει αίτηση στον ΕΦΚΑ το πρώτο τετράμινο του έτους και η μαζική έξοδος προς τη σύνταξη τροφοδοτείται από δημογραφικούς παράγοντες αλλά και τις ανησυχίες για μελλοντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό και φαίνεται το σύστημα αντιμέτωπο με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των τελευταίων ετών, καθώς όλα δείχνουν πως το φετινό έτος θα καταγράψει νέο ιστορικό υψηλό αιτήσεων. Τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Atlas για το πρώτο τετράμινο του έτους αποτυπώνουν τη μεγάλη αύξηση των νέων αιτήσεων την ώρα που ο φορέας επιχειρεί να διατηρήσει υποέλεγχο τις εκκρεμότητες και να επιταχύνει τις απονομές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τον Ιανουάριο στον Απρίλιο του 2026 υποβλήθηκαν συνολικά 74.838 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, αριθμός αυξημένος κατά 11.000 αιτήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμινο του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 63.542 αιτήσεις. Η εικόνα αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα στον ΕΦΚΑ, καθώς ακόμη και το ιστορικό ρεκόρ του 2021, ένα έτος που ήταν η πανδημία, φαίνεται πλέον πιθανό να ξεπεραστεί. Τότε, το πρώτο τετράμινο, είχαν υποβληθεί 66.718 αιτήσεις, δηλαδή 8.120 λιγότερες από τις φετινές. Οι επιτελείς του ΕΦΚΑ εκτιμούν ότι θα υπερβούν φέτος τις 220.000, που θα είναι νέο ιστορικό υψηλό από τη σύσταση του ΕΦΚΑ το 2017. Τώρα, η αυξημένη ροή των αιτήσεων αποδίδεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων. Από τη μία πλευρά, η γενιά των εργαζομένων που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1960 εισέρχεται πλέον μαζικά στη συνταξιοδότηση, δημιουργώντας ένα νέο κύμα εξόδου από την αγορά εργασίας. Από την άλλη, η έντονη φημολογία για πιθανές αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μετά το 2027 λειτουργεί ως επιταχυντής των αποφάσεων για χιλιάδες ασφαλισμένους που επιδιώκουν να κατεχειρώσουν δικαιώματα πριν οποιαδήποτε αλλαγή. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η ανησυχία για πιθανή αυστηρωποίηση του πλαίσιου εξαγοράς των πλασματικών ετών, καθώς σήμερα 7 στους 10 ασφαλισμένους αξιοποιούν πλασματικό χρόνο όπως σπουδές, στρατιωτική θητεία ή για την ανατροφή των τέκνων, προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Από το 2026, πάντως, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών, αφού θα βασίζεται πλέον στο δίχτυ μεταβολής των μισθών και όχι στον πληθωρισμό. Πάντως, το Υπουργείο Εργασίας και η ηγεσία έχει ξεκαθαρίσει αρκετές φορές ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής των ορίων. Πάντως, σημαντικό κίνητρο αποτελεί και το νέο καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων συνταξιούχων, η κατάργηση περικοπής του 30% στη σύνταξη και η αντικατάστασή της από ειδικό πόρο υπέρ του ασφαλιστικού συστήματος έχει αλλάξει τα δεδομένα, επιτρέποντας σε πολλούς να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς μεγάλες απώλειες εισοδήματος. Συνολικά, περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι έχουν δηλώσει εργασία στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Δεκατρία λεπτά μετά τις 5, ο καιρός σήμερα προβλέπεται αίθριος για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Η ηλιοφάνεια θα πρέπει να περιμένουμε από το πρωί σε όλη τη χώρα και τοπικές ομίλες στα δυτικά και βόρεια τις πρώτες πρωινές ώρες. Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμάθει το μεσημέρι κοντά στους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά 33 με 34. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία από 22 στους 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους πιο πυκνές και στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες. Η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Και σιγά σιγά, καθώς έχουν ξεκινήσει οι πρώτες πυρκαγιές και δεν είναι λίγες, μπαίνουμε και στον χάρτη πρόβλεψης του κινδύνου. Σε επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 2, ένας μέσος κίνδυνος δηλαδή, προβλέπεται να κινηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στο χάρτη αποτυπώνονται οι περιοχές όπου αναμένεται ο μέσος κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η Αττική, τμήματα της Βιωτίας, της Εύβοιας, της Κορινθίας, της Αργολίδας και περιοχές της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα ο κίνδυνος παραμένει χαμηλός, δηλαδή παραμένει στην κατηγορία 1. Είναι πρωινό Τετάρτης 10 Ιουνίου και σαν σήμερα το 1877 ιδρύθηκε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Το 1915 ιδρύθηκε το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Το 1942 η Ναζί καίνεται το τσέχικο χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση στη δολοφονία του αρχιναζί Ράιχαρντ Χάιντριχ. Και το 1944 επίσης οι Ναζί καταστρέφουν το δίστομο και σκοτώνουν τους 218 κατοίκους του. 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελείους αναψυκτηρίου. Το 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Σαν σήμερα, το 1922, γεννήθηκε η Τζούντι Γκάρλαν, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της φράσης Ethel Gum, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Ενώ το 1931 ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, ο Βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης, από τους θεμελιωτές της Μπόσα Νόβα. Το 1580 φεύγει από τη ζωή ο Λούις Ντεκαμόενς, ο εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας, και το 1982 ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίτερ, ο Γερμανός σκηνοθέτης. Το 2004 ο Ρέι Τσάρλς, ο Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης, από τους διαμορφωτές της soul μουσικής. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες, καλημέρα στη Στέλλα από τους Αγιοβελόκηπους, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Λέγαμε λοιπόν προχθές για δύο μηνύματα που αφορούσαν το Δήμο Αθηναίων. Το πρώτο ήταν από τον Αποστόλη από το κέντρο της Αθήνας. Μου έγραφε λοιπόν ο ακροατής πως καθημερινά κυκλοφορεί στους κεντρικούς δρόμους Αθήνας και σε πολλές γειτονιές βλέπει κομμένα δέντρα. Δέντρα μεγάλα, 40-50 ετών, και δεν κατανοούσε το λόγο της κοπής. Η τακτική μάλιστα μας έγραφε ότι έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα και από τότε που το συνειδητοποίησε παρατηρεί συνεχώς νέες απώλειες στο κέντρο της Αθήνας, στην Πειραιώς, στην Πατησίων, σε δρόμους της Κυψέλης και του Πολυγόνου. Όλα αυτά τα θέσαμε υπόψη του αρμόδιου αντιδημάρχου, του κ. Γιώργου Αποστολόπουλου, ο οποίος μας απάντησε ότι ο Δήμος Αθηναίων, πριν από αυτή την θητεία του κ. Δούκα δηλαδή, είχε 10.000 δέντρα κομμένα στους δρόμους Αθήνας. Και μάλιστα από αυτά 5.000 ήταν μουριές, οι οποίες είχαν πληγεί από το σκαθάρι, και κάποια από αυτά βεβαίως έπρεπε να κοπούν γιατί είχαν ξεραθεί ή ήταν επικίνδυνα. Αρκετά δέντρα έχουν κοπεί και στο Λυκαβητό. Πάνω από 2.000 ξερά δέντρα υπήρχαν στο Λυκαβητό, τα οποία βεβαίως ήταν από φλοιοφάγα, όπως μας είπε. Λοιπόν, έχουν γίνει 12.500 φυτεύσεις. Βεβαίως όμως υπάρχουν πάρα πολλά δέντρα, όπως οι λεύκες, οι οποίες έχουν προσληφθεί από μύκητες στο κατά 90%. Τα δέντρα αυτά κόβονται γιατί είναι επικίνδυνα, όπως λέει ο κ. Αποστολόπουλος, αλλά δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις ιδιωτών ούτε να τα κλαδέψουν ούτε να τα κόψουν, καθώς υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα. Και μάλιστα λέει ότι όλα τα δέντρα μπαίνουν από την αρμόδια υπηρεσία σε ένα πρόγραμμα αντικατάστασης, και βέβαια θα το δούμε αυτό, λέει, τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια, αλλά βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν με μιας όλα αυτά τα δέντρα που έχουν κοπεί σχεδόν σε όλο τον Δήμο Αθηναίων. Λοιπόν, πάμε σε εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Ακούσατε προηγουμένως στο Δελτίο Ειδήσεων ότι ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα κατά των Ιρανικών συστημάτων αεράμινας, πήγε ο ελέγχου και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ που είχαν ξεκινήσει τα ξημερώματα ως απάντηση στην κατάρρευση του αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου, ενώ ήταν έτοιμος να αμυνθεί απέναντι στην αδικαιολόγητη Ιρανική επιθετικότητα. Λοιπόν, όλο αυτό ξεκίνησε, υπάρχει μια νέα κλιμάκωση που καταγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Ξεκίνησε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε τα αμερικανικά πλήγματα λίγες ώρες αφότου είχε επιχειρήσει να υποβαθμίσει την κατάληψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό και ότι οι πιλότοι ήταν ασφαλείς. Τώρα, το ελικόπτερο επλήγει από ιρανικό ντρόουν και ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε ευθέως την Τεχεράνη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να απαντήσουν. Όλα αυτά έγιναν μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, οπότε ξεκίνησαν οι επιθέσεις. Από εκεί και πέρα τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος έλεγε ότι η ανταπόδοση θα πρέπει να ήταν πολύ δυνατή και πολύ ισχυρή. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω και ότι πολύ αναμενόμενη αυτή συμφωνία. Όλο κάτι συμβαίνει, όλο κάτι γίνεται και όλο πηγαίνει παρακάτω. Είναι το δεύτερο αμερικανικό αεροσκάφος που χάνεται στον πόλεμο. Είναι το δεύτερο επανδρωμένο αεροσκάφος που επιβεβαιώνει οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι καταρρίφθηκε από τις Ιρανικές δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Είχε προηγηθεί τον Απρίλιο η συντριβή του μαχητικού βομβαρδιστικού F-15 στο νοτιοδυτικό Ιράν και τότε οι δύο πιλότοι είχαν διασωθεί με τον ένα ναχτάται ύστερα από θεαματική στρατιωτική επιχείρηση. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα πολιτικά στην Ελλάδα. Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση, δημοσκόπηση-σύντερβιου. Συνήθως είναι η πρώτη του νέου κύκλου, ενός νέου κύκλου δημοσκοπήσεων. Σε αυτή λοιπόν τη δημοσκόπηση βλέπουμε πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ είναι στην τρίτη. Και υπάρχει μια βουλή με 8 κόμματα, όπως καταγράφεται στη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Political. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,2%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 16%, ακολουθούν το Πασόκ με 14,7%, όπου φαίνεται είναι η πρώτη δημοσκόπηση που φαίνεται να κλείνει την ψαλίδα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελληνική Λύση με 8,2%, ανάκαμψη και για το σχήμα, το πολιτικό σχήμα του κυρίου Βελόπουλου. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, Οι Δημοκράτες με 2%, ΣΥΡΙΖΑ με 0,6%, Νίκη 0,4%, Η Νέα Αριστερά με 0,4% και άλλο 4%. Άρα φαίνεται από αυτή τη δημοσκόπηση, από αυτό που πιθανά να ανοίγει το νέο κύκλο, είναι ότι 4 κόμματα, 5 με το Μέρα 25, είναι εκτός Βουλής, αλλά 4 κόμματα φαίνεται ότι απέχουν πια αρκετά από την είσοδό τους στη Βουλή. Οι Δημοκράτες, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη και η Νέα Αριστερά, που έχουν ποσοστά από 2 έως 0,4%. Λοιπόν, στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζετε, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση 28,3, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα 14,6, το Πασόκ 12,2, Ελληνική Λύση 7,5, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,3, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 4,1, Φωνή Λογικής 3,7, Πλεύση Ελευθερίας 3, Μέρα 25 2, Δημοκράτες 1,8. Και οι υπόλοιποι, ΣΥΡΙΖΑ 0,6, Νίκη 0,4, Νέα Αριστερά 0,4, άλλο 3,8, ενώ το ποσοστό των αποφασίστων κινείται στο 10,3%. Το 43% απαντά ότι οι εκλογές θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων, ένα 39% λέει ότι θα προσέλθει στην κάλπη για να υπάρξει πολιτική αλλαγή και το 15% δηλώνει πως θα ψηφίσει παραδοσιακά το κόμμα που ανήκει. Όσον αφορά τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, το 75% για το πρώτο και το 60% για τη δεύτερη λένε ότι έχουν αρνητική ή μάλλον αρνητική εντύπωση για τα ονόματα που επελέγησαν, ενώ σχεδόν 8 στους 10 απαντούν ότι θα ήταν απίθανο να ψηφίσουν ένα ενδεχόμενο κόμμα που θα φτιάξει ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Λοιπόν, το θέμα των εκλογών βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα στην πολιτική επικαιρότητα. Χθες ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και μάλιστα χρησιμοποίησε και την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, για να επιβεβαιώσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το ChatGPT λοιπόν έκανε χθες την εκτίμηση ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Πρωθυπουργός είπε: κοιτάζουμε προς το 2027. Σωστά απάντησε το ChatGPT σε ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας ώστε να διεκδικήσουμε και πάλι την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Τώρα βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ενώ ο Πρωθυπουργός με σε κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, η πλειοψηφία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Λέει ότι, για παράδειγμα, άκουσα προχθές τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, να λέει ότι αν γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο, δεν είναι πια και προώρες, θα είναι λίγους μήνες νωρίτερα. Το ίδιο λένε και κάποιοι άλλοι, προκαλώντας έτσι τις αντιδράσεις. Υπάρχει μια κινητοποίηση και από τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία μάλιστα από το κόμμα του κ. Τσίπρα δηλώνουν ότι θα είναι έτοιμοι σε κάθε περίπτωση, αλλά τα υπόλοιπα κόμματα έχουν κηρύξει έτσι μια προσπάθεια να είναι σε ετοιμότητα ο εκλογικός μηχανισμός. Θα τα πούμε και στη συνέχεια το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που έχει εντοπίσει ότι υπάρχει μια μαύρη τρύπα στα αστικά κέντρα και εκεί προσπαθεί ο κ. Ανδρουλάκης να αλλάξει την κατάσταση ώστε να μην παγιωθεί αυτή η εικόνα που υπάρχει σήμερα στις δημοσκοπήσεις. Είναι πάντως δεδομένο ότι ουσιαστικά και μετά και την σημερινή εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στην θέση του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά θα έχουμε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Και μια και σας έλεγα για τον κύριο Πλεύρη, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, χθες ανακοίνωσε στην Βουλή ότι οι οικειοθελείς αποχωρήσεις παρανόμων μεταναστών αυξήθηκαν κατά 25% μετά το δόγμα φυλακή επιστροφή. Φαίνεται λοιπόν ότι αποτυπώνεται η μείωση των μεταναστευτικών ροών και η αύξηση ανακλήσεων ασύλου και επιστροφών. Από το 2019 μέχρι σήμερα οι παράνομες ροές είχαν περιοριστεί σε 197.651 άτομα, όταν την περίοδο 15-19 είχαν εκτοξευθεί στο 1.215.000. Το 2025 λοιπόν, είπε ο κ. Πλεύρης, από τα θαλάσσια σύνορα είχαμε μείωση των ροών κατά 25% ως αποτέλεσμα των μέτρων που ψηφίστηκαν τους τελευταίους μήνες και λειτουργούν αποτρεπτικά. Στους πρώτους 5 μήνες του 2026 η συνολική μείωση των ροών είναι στο 36%, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου η μείωση ανέρχεται στο 65%. Το μόνο σημείο της χώρας που υφίσταται μεταναστευτική πίεση πλέον είναι η Κρήτη και διευκρίνησε ότι να βάζουμε όμως το ζήτημα στη σωστή του διάσταση, στην Κρήτη οι ροές είναι 5.500 άνθρωποι. Όσον αφορά τώρα τις εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, ο κ. Πλεύρης είπε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε 140.000 εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, για να σημειώσει πως σήμερα είναι μόλις 28.000. Παράλληλα ανέφερε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ πάνω από τις 7 στις 10 αιτήσεις ασύλου αναγνωριζόταν, ενώ σήμερα το ποσοστό έχει πέσει στο 40,7%. Όπως λέγαμε και χθες, αναμένονται εξελίξεις στο θέμα αυτό. Υπάρχουν οι χώρες οι οποίες έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπάρχουν σταθμοί επιστροφής στις αφρικανικές χώρες. Θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Πάντως γίνεται μια προσπάθεια να αλλάξει αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα, δηλαδή όταν κατάφεραν κάποιοι μετανάστες να περάσουν σε κάποια ευρωπαϊκή παραλία, να παίρνουν άσυλο ή να παραμένουν για μακρό χρονικό διάστημα στην Ευρώπη. Αυτό φαίνεται να αλλάζει, και αλλάζει βεβαίως γιατί αντιλήφθηκαν στη Γερμανία, που ήταν η κινητήριος δύναμη όλη αυτή τη κατάσταση, και στις βόρειες χώρες, ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περίμεναν.
Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα παντρευτώ ταξιδευτή, πριν τον χορτάσω να τον χάνω, να φεύγει πριν με βαρεθεί. Να τον προσμένω στο μουράγιο κι όταν ο άνεμος φυρά, να τρέχω τα μάτα στον Άγιο να καλυνεύσει τα νερά, κι όταν του καραβιού η ρότα πάρω άντρα ναυτικό. Πριν με χορτάσει να σαλπάρει, να φεύγει πριν το βαρεθώ.
Κι εγώ να τρέχω στα ψωγλίσια όταν χτυπούνε σπερινό. Τα κύματα να έχει ίσια και να τον φέρουν ζωντανό.
Κι όταν του καραβιού η ρότα τον φέρνει ώρα του καλή,
να τον εθέλω όπως πρώτα κι από πρώτα πιο πολύ. Να τον εθέλω όπως πρώτα κι από πρώτα πιο πολύ.
Τρία λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Το τελευταίο διάστημα μιλάμε συνεχώς, συζητάμε συνεχώς για το επικείμενο νομοσχέδιο που θέλει να φέρουν οι Τούρκοι για τη γαλάζια πατρίδα, για τις γκρινές ζώνες, για το ότι προσπαθούμε ένα νόμο να εξωτερικεύσουν την εσωτερική κρίση που έχουν. Ωστόσο φαίνεται ότι οι Τούρκοι έχουν μια πολυσχηδή πολιτική, μια συντεταγμένη πολιτική σε διάφορα ζητήματα. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι ακόμη και την θρηλυκή μάχη στο Γρανικό ποταμό θέλουν να την ιδιοποιηθούν. Οι Τούρκοι λοιπόν, ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, ο Μεχμέτ Νουρί Εσόι, πριν από λίγα 24 ώρα το πρωί της Δευτέρας, έκανε μία ανάρτηση στο X όπου γράφει: «Θέσαμε υπό την προστασία μας την περιοχή που έλαβε χώρα η μάχη του Γρανικού, ένα από τα παγκόσμια γεγονότα καμπής, καθώς άλλαξε την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας. Η μάχη του Γρανικού, εκεί που ο Μέγας Αλέξανδρος επέτυχε την πρώτη μεγάλη του νίκη εις βάρος των Περσών και άνοιξε τις πύλες ώστε να επεταθεί στα βάθη της Ασίας, πλέον χαρακτηρίζεται επισήμως ως σημείο ιστορικού ενδιαφέροντος. Αυτό το μοναδική σημασία στοιχείο ιστορικής κληρονομιάς, το οποίο βρίσκεται στην περιφέρεια Μπίνκα του Τσανάκαλε, έχει τεθεί επισήμως υπό την προστασία λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων και της υποστημονικής έρευνας. Πιστεύω ότι αυτό το σημαντικό βήμα θα προσδώσει αξία στην πολιτιστική κληρονομιά του δικού μας Τσανάκαλε, προσφέροντας σημαντικές συνεισφορές στην επιστήμη της ιστορίας, στον πολιτιστικό τουρισμό και στην ενδιάμωση των πολιτιστικών διαδρομών μας». Αυτά όλα από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας. Η πρωτοβουλία βεβαίως που αναλαμβάνει το τουρκικό κράτος σχετικά με το πεδίο μάχης στο Γρανικό δεν χρειάζεται και μεγάλη επεξήγηση. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια απόπειρα ενθυλάκωσης των ιστορικών καταβολών των Τούρκων ως ένας μείζονος σημασίας γεγονότος το οποίο δεν τους ανήκει. Πιθανώς λοιπόν αυτό το όψιμο ενδιαφέρον να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανακατασκευής της ιστορίας, προκειμένου να καλλιεργείται η εντύπωση ότι η τουρκική εθνότητα διαθέτει βαθιές και ένδοξες ρίζες στον χρόνο. Σε ό,τι αφορά πάντως τη μάχη του Γρανικού, πρόκειται για την πρώτη μεγάλη επίδειξη στρατηγικής ιδιοφυΐας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος σε ηλικία μόλις 22 ετών διέσυρε τους Πέρσες, οι οποίοι διέθεταν πολλαπλάσιες δυνάμεις από το εκστρατευτικό σώμα των Ελλήνων. Είναι ενδεικτικό ότι χάρη στους ευνηδιαστικούς ελιγμούς του Αλέξανδρου, οι Πέρσες απόλυσαν στο Γρανικό περίπου τους 20.000 άνδρες, υπείς και οπλίδες του πεζικού, συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών, επικεφαλής τμήματων, ενώ τα θύματα της σύγκρουσης από μακεδονικής πλευράς ανήλθαν μόλις στους 115. Ο Μέγας Αλέξανδρος, έχοντας πλήρη συνέστηση της σημασίας που είχε η νίκη του για την περαιτέρω πορεία προς την Ανατολή, γιόρτασε το γεγονός αποδίδοντας τιμές ηρών στους πεσόντες του στρατευματός του. Λοιπόν, αυτά με το πεδίο στη μάχη του Γρανικού που θέλουν να ιδιοποιηθούν οι Τούρκοι. Βεβαίως θα δούμε πως εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, καθώς έχουμε τους Τούρκους που ζητάνε γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, τώρα έχουμε να ζητάνε και ιστορικά μνημεία, και δεν θα είναι η πρώτη φορά, θα μου πείτε. Τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έρχεται από την Ευρώπη. Αφορά το οριστικό ναυάγιο για το κοινό μαχητικό Γαλλίας, Γερμανίας και Ισπανίας. Βερολίνο λοιπόν και Παρίσι ενταφίασαν οριστικά το σχέδιο για την κατασκευή κοινού μαχητικού της επόμενης γενιάς από κοινού με την Ισπανία. Κάτι βεβαίως που αναμενόταν εδώ και μήνες, με φόντο τις άλλες εντάσεις ανάμεσα στις βιομηχανίες που διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή του. Ο πρόεδρος, ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρς, κατέληξαν στην κοινή διαπίστωση πως οι δύο βιομηχανίες δεν καταφέρουν να συνεννοηθούν για να προχωρήσει το έργο αυτό υπολογιζόμενης αξίας 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως ανέφερε η γερμανική κυβέρνηση. Αναγνώρισαν την πραγματικότητα και ο καγκελάριος Μέρτς υπέδειξε στον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν να μην συνεχιστεί το εγχείρημα του κοινού μαχητικού αεροσκάφους. Λοιπόν, φαίνεται πως το εγχείρημα αυτό δεν είχε μέλλον, ωστόσο θα σημειωθούν αρκετοί κλειδονισμοί, καθώς τέτοιες πρωτοβουλίες ενίσχυαν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, καθώς το σύστημα αυτό το ονομάζαν σύστημα αερομαχίας του μέλλοντος, θα μετατρεπόταν σε σποδηλική στήλη της πολεμικής αεροπορίας τόσο της Γαλλίας όσο και της Ισπανίας και της Γερμανίας βεβαίως από το 2040 και πέρα. Θα αντικαθιστούσε δηλαδή το Eurofighter όσο και το Rafale. Φαίνεται όμως ότι αυτό τουλάχιστον προς το παρόν δεν θα γίνει πραγματικότητα, βέβαια μην αποκλείεται λόγω της κατάστασης της αποστάσεις που παίρνουμε πλέον από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να επανέλθουν κάποια στιγμή οι εταιρείες, να επανέλθουν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες και αυτό το πολεμικό αεροπλάνο να γίνει πραγματικότητα. Θες πάντως είχαμε μια νύχτα τρόμου στο Belfast, καθώς κάηκαν σπίτια μεταναστών μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Είχαμε λοιπόν σκηνές εκτεταμένης βίας και εμπρισμών που εκτελήθηκαν χθες το βράδυ στο Belfast και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας, λίγες ώρες μετά την απαγγελία κατηγορίας σε 30χρονο Σουδανό για απόπειρα δολοφονίας ενός άνδρα που δέχτηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι. Το βίντεο είναι σοκαριστικό και οδήγησε οργισμένους διαδηλωτές να βάλουν φωτιά σε λεωφορείο, σπίτια και οχήματα, ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων, με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Καταδίκασαν τα κόμματα στην Ιρλανδία τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για ρατσιστική βία και καλώντας σε αυτοσυγκράτηση, καθώς η υπόθεση του δράστη οδηγείται σήμερα στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας, την κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και τις θανάσιμες απειλές. Μέχρι τις 2 πάντως τα ξημερώματα, οι διαδηλωτές είχαν βάλει φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και πέταξαν αντικείμενα κατά της αστυνομίας. Πυρπόλησαν αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται τέτοια επεισόδια. Θυμίζω ότι την επίθεση κατά του ανθρώπου που δέχτηκε την επίθεση από το Σομαλό σταμάτησαν περαστική και μάλιστα υπήρξαν και τα συγχαρητήρια από την αστυνομία. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται τέτοια επεισόδια. Αντίστοιχα επεισόδια είχαμε στη Βόρεια Ιρλανδία το 24 και το 25. Το 24 ήταν η δολοφονία τριών κοριτσιών από ένα νεαρό με καταγωγή από τη Ρουάντα και έγιναν στόχος πάλι μετανάστες και επιχειρήσεις που ανήκουν σε μειονότητες. Ενώ το 2025 είχαμε την αφορμή για τα εκτεταμένα επεισόδια μια σεξουαλική επίθεση σε μια έφηβη από 2-14χρονα αγόρια από τη Ρουμανία. Και πάλι τότε είχαμε επιθέσεις από μασκοφόρους σε κατοικίες και αυτοκίνητα μεταναστών. Τελικά οι κατηγορίες πάντως για τα δύο αγόρια αποσύρθηκαν. Μουσική 40 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Η Καθημερινή. Ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς, με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου, οι μαθητές της πρώτης μεγάλης δημοτικού στο ελληνικό σχολείο της Στολχόλμης κατασκεύασαν τη δική τους ελληνική σημαία. Αυτή είναι και η κεντρική φωτογραφία στην Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο. Λουκέτος 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών, σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Θυμίζω αυτό που λέγαμε προχθές στην Καλαμάτα που είχε πάει στη λαϊκή αγορά οι ελεγκτές και δεν τους επέτρεπε, αντίθετα τους μήνυσε ο έμπορος για εσχάτη προδοσία. πολεοδομίες, κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε, τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση της διαφθοράς. Έκλεινα ραντεβού σε πάρκινγκ, ιδιώτης μηχανικός, ακούγεται να λέει σε τρίτο πρόσωπο για κεντρικό κατηγορούμενο, βγάζει το τηλέφωνο από την τσέπη και μου το δείχνει του στυλ, κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε. Ιδιαίτερα προσεκτική ήταν στις επαφές τους οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς στις πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής. Σήμερα στη Βουλή η πρώτη σύγκρουση για το Σύνταγμα. Δεν εμπιστεύονται τις ΗΠΑ του Τραμπ οι Ευρωπαίοι. Έρευνα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων σε 15 χώρες. Ένα στους 10 εφήβους κάνει χρήση κάναβης, τα ανησυχητικά ευρήματα και η αύξηση των ημισυνθετικών ουσιών. Τα μικρότερα αδέλφια είναι τα πιο αδικημένα. Η σειρά γέννησης μπορεί να επηρεάσει την υγεία. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Τιμές ακινήτων, ο νέος χάρτης σε όλη τη χώρα. Πώς διαμορφώνει τιμές σε παλιά και νέα διαμέρισμα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο ίσιος ρυθμός μεταβολής. Γιατί σημειώνεται στροφή στα παλαιότερα οικήματα. Πόσο έχει συμβάλει η περιορισμένη προσφορά, αλλά και το σπίτι μου 2. Συντάξεις χειρίας, αναδρομικά ως 7.800 ευρώ. Τέλος σε αναδρομικές απαιτήσεις, τα ποσά οι δικαιούχοι και η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας. Χαμάς, ετοίμαζαν εξαγωγή τρομοκρατίας στο στόχαστρο εκτός της Ελλάδας για τυφλά χτυπήματα και Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Κύπρος. Στη Βουλή προσκλήσει Ντίλιαν και Δημητριάδη για τις υποκλοπές. Νέες ισορροπίες στρίβει δεξιά για το Μέγαρο Μαξίμου. Πόλεμος χωρίς τέλος, ούτε νεότερο από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά σήμερα τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ράλι τιμών και για τα χωράφια. Αυξήσει ως 75% για τα αποτιστικά αγροτεμάχια και ως 45% για ελαιώνες σε σχέση με το 2024. Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χορήγηση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση ως 300 ευρώ το μήνα. Από τις ουρές της ταλαιπωρίας στην ψηφιακή επανάσταση του gov.gr. Είχαμε και την εκδήλωση χθες. Νέα τάση, ο νυχτερινός τουρισμός, βραδινές ξεναγήσεις και βόλτες ζητούν οι ταξιδιώτες σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία λόγω της ζέστης. Πόσο θα επηρεάσει την Ελλάδα και την Ευρώπη, το Ελνίνιο. Στόκ στο Αίγιο, δολοφονία μάνας και γιού, ύποπτος ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος. Περνάμε στη Δημοκρατία. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, μίζες σε κουτιά με γλυκά μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα. Αγαπηδάκη αρνείται να απαντήσει που πήγαν τα 69 εκατομμύρια που έδωσε στη UNICEF. Βουλή κατακραυγή στην Ολομέλεια κατά του Μάκη Βορύδη. Εφημερίδα των Συντακτών. Γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες, τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος. Τι απαντά στην Ευσύνη ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης, Μάνος Λογοθέτης, για όσα του καταλογίζει η Ελλάς. Τα μπάνια του λαού, διακοπές για λίγους και για λίγο. Νέα Δημοκρατία, το φάντασμα Σαμαρά πάνω από το Μαξίμου. Κόντρα, ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό, ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι τις 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Γυναικοκτονίες, καμία ανοχή στην έμφυλη βία, σχέδιο πρόσληψης καταρτίζει η Ελλάς. Τι συμβαίνει, γιατί αυξάνονται δεχτεί εγκλήματα στη χώρα, μάχη με τον δολοφόνο της έδωσε η 54χρονη μητέρα που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της. Ρίζος ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής συνθήκες του περιελεστικού πολέμου, σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Λοιπόν, και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Στα ρετυρέι οι τιμές των κατοικιών καταγράφεται ρεκόρ 20ετίας λόγω υψηλής ζήτησης και αυξημένου κόστους οικοδομικών υλικών. Τράπεζα της Ελλάδος, τι δείχνουν τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026, οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα. At noon. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Λέγαμε προηγουμένως ότι ολοκληρώθηκαν τα πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάληψη του αμερικανικού Απάτσι. Ωστόσο, οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν τον πέμπτο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι έκαναν την ανακοίνωση ότι εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφη κατά του πέμπτου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα εναντίον στόχων στο Ιράν. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, ήχησαν σιρήνες στο Μπαχρέιν και το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να μετακινηθούν άμεσα στα πλησιέστερα ασφαλή σημεία. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τον ισχυρισμό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του πέμπτου στόλου. Αυτό που πάντως έχει επιβεβαιωθεί ως τώρα είναι ότι οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν 4 στόχους σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, συνεχίζοντας τις επιθέσεις ως απάντηση στα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος πια, το καταλαβαίνουμε, υπάρχει μια κλιμάκωση και ένας φαύλος κύκλος. Ανακοινώνουμε τη μία ημέρα ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια κατάπαυση του πυρός και την επόμενη μέρα επανέρχονται με καινούργια χτυπήματα με αφορμή κάποιο τυχαίο γεγονός ή την επίθεση με κάποιο drone, όπως έγινε χθες στο ελικόπτερο, το επιθετικό ελικόπτερο Apache. Λοιπόν, στα πολιτικά είπαμε ότι σήμερα συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ίσως να είναι και το ενακτήριο λάκτισμα αυτής της προεκλογικής περίοδου. Πάντως είναι μια προσπάθεια και να καλυφθεί το κενό, αλλά κυρίως να μπει σε ετοιμότητα ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, ο εκλογικός μηχανισμός. Στόχος είναι να γυρίσει ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας 2 φορές στη χώρα, να μπορέσει να υπάρξει συσπήρωση βεβαίως στα κομματικά στελέχη. Αλλά αυτό βεβαίως δεν είναι μόνο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, είναι σχεδόν στόχος όλων των κομμάτων. Έτσι λοιπόν τις επόμενες ημέρες και αυτή τη βδομάδα, τις υπόλοιπες μέρες αλλά και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα δούμε αρκετές εκδηλώσεις, κυρίως στο Λεκανοπέδιο, κυρίως στην περιοχή του Περάματος και του Πειραιά. Σχεδόν όλα τα κόμματα θα έχουν εκεί με τον επικεφαλής ομιλία ή κάποια εκδήλωση. Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και επέμεινε για συνέπεια στην ατζέτα, την κυβερνητική ατζέτα, και όχι δεξιά στροφή, όπως κάποιοι λένε ότι είναι οι αλλαγές που έγιναν με τον ανασχηματισμό, τον μίνι ανασχηματισμό που έγινε τη Δευτέρα. Τώρα, ο κύριος Μαρινάκης έφερε ως παραδείγματα της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση την ενίσχυση της φύλαξης των σύνορων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση παραβατικότητας στα πανεπιστήμια, τις συμφωνίες οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, και είπε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να απαντά με συγκεκριμένες πολιτικές και αποτελέσματα και όχι με μεγάλα λόγια ή συμβολισμούς, υποστηρίζοντας ότι αυτό αξιολογείται θετικά από τους πολίτες όταν φτάνει η ώρα της κάλπης, απαντώντας έτσι στην κριτική των πρώην πρωθυπουργών. Μπορεί να μην έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες και ο πρωθυπουργός να βγαίνει στο μπαλκόνι ως άλλος Κολοκοτρώνης, αλλά να μιλάει με έργα και πράξεις, τόνισε ο κ. Μαρινάκης, επικαλούμενο μεταξύ άλλων την ανάδειξη του ζητήματος της άρσης του Κάζους Μπέλ της Τουρκίας. Όλοι θέλουμε το εθνικό συμφέρον, η διαφορά είναι ποιος είναι πιο αποτελεσματικός στην πράξη. Παραδέχθηκε πάντως ο κύριος Μαρινάκης για το ζήτημα της ακρίβειας ότι η αύξηση των τιμών δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα. Αναγνώρισε ότι πολλοί πολίτες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, ιδιαίτερα στο κόστος στέγασης και σε ορισμένα εισαγόμενα προϊόντα, κάνοντας λόγο για μια πρωτοφανή περίοδο εισαγόμενων πληθωριστικών πιέσεων. Άσκησε κριτική στις προτάσεις αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις σε ένα τόσο σύνθετο πρόβλημα όπως είναι η ακρίβεια. Ο κύριος Μαρινάκης άνοιξε όμως και το παράθυρο για τη ΔΕΘ, υπογράμμισε ότι χρειάζονται πρόσθετες φορολαμφρήσεις για τη μεσαία τάξη, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως ανέφερε στόχος της κυβέρνησης, όπως ανέφερε εδώ στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι που θα δημιουργηθούν έως το 2027 να κατευθούν κυρίως σε μειώσεις φόρων προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να περιοριστεί το μισθολογικό χάσμα της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και δεν έχασε την ευκαιρία χθες ο κύριος Μαρινάκης να αφήσει αιχμές και κατά του κύριου Τσίπρα. Με αφορμή λοιπόν την ερώτηση αν η κυβέρνηση επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα για βασικό αντίπαλο, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι κάθε κίνηση του κυρίου Παπά, του κυρίου Βαρουφάκη, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Φάμελο γίνονται γιατί έπαιρναν εντολές από κάποιον που τον επέλεξε. Το κοινό ανάμεσά τους ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Κάποιοι καταδικάστηκαν, κάποιοι ψήφισαν ποινικούς κώδικες που απελευθέρωναν βάρη ποινίτες. Όλοι αυτοί πετράχτηκαν σαν τρίχα από το ζυμάρι. Ο κύριος Τσίπρας έκανε rebranding, δεν μίλησε για αυτά και οι άνθρωποι αυτοί κάθονται και τον κοιτάνε. Όπως καταλαβαίνετε, όσο οι δημοσκοπήσεις δίνουν αυτή την εικόνα, δηλαδή ότι υπάρχει, σχηματίζεται ξανά ένα δίπολο μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα, οι επιθέσεις από την κυβέρνηση, θα υπάρχουν κριτική και επιθέσεις από την κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια βεβαίως να συσπηρωθούν τα εκλογικά κοινά. Και βεβαίως ακόμη δεν έχουν μπει τα εκλογικά διλήμματα που θα μπουν όταν ανακοινωθούν και οι εκλογές. Από την άλλη πλευρά βεβαίως γίνεται μια προσπάθεια και στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που σήμερα τυπικά είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κ. Ανδρουλάκης απειλεί με διαγραφές σε όποιον ακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Θα πάβει, είπε, να είναι μέλος. Έκανε ο κ. Ανδρουλάκης σφοδρή επίθεση. Ουσιαστικά έχει προχωρήσει ένα διμέτωπο εκλογικό αγώνα και προς την κυβέρνηση και προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και όλα αυτά όσον αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Ντούκα για τις μετακλογικές συνεργασίες, εκεί ήταν το σημείο που απείλησε με διαγραφές, όταν δηλαδή υπάρχει δημόσια τοποθέτηση που θα αυτοακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ από κάποιο στέλεχος, τότε αυτό το στέλεχος πάβει να είναι μέλος του κόμματος. Τώρα δεν ξέρω γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να το κάνει ανάποδα, δηλαδή να πάει πρώτα στα όργανα, να μην τεθεί εκεί θέμα διαγραφής και να το βάλει το θέμα ίσως για να προειδοποιήσει για το τι θα γίνει στο μέλλον. Ο κύριος Ανδρουλάκης βεβαίως, ο οποίος χθες άκουσε τον κύριο Νίκο Παπανδρέου σε τηλεοπτική του συνέντευξη, να θολώνει αυτό το μήνυμα που λέγανε ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση, σε κάθε συνεργασία, είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά. Τουλάχιστον έτσι το άφησε ο Ευρωβουλευτής ο κύριος Νίκος Παπανδρέου. Είπαμε πάντως, το Πασόκ θα προσπαθήσει με ένα σχέδιο 50 ημερών. Ουσιαστικά όμως είναι πολύ λιγότερο, είναι περίπου 40 μέρες, να καταφέρει να αλλάξει την εικόνα στα αστικά κέντρα και κυρίως στο Λεκανοπέδιο. Στο Λεκανοπέδιο, το οποίο και το 2023 στις εκλογές τότε, στις εθνικές εκλογές, στις δεύτερες, είχε πολύ χαμηλά ποσοστά. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε τις 6, ακολουθεί Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.